Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. Online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Takže pojďme na to. Vítám tady Martina Myšičku. Martin je vlastně první z mých hostů, s kterým nemáme společnou pracovní historii, protože jsme se potkali na Vysoké škole ekonomické, kde spolu s ním a s jeho dalšími kolegy z Nestlé vedeme předmět pro studenty řízení prodejních týmů. Jak jsem zmínila, Martin pracuje ve firmě Nestlé a to už 14 let, takže takový, nevím jestli dinosaur, 14 let ještě ne, to je ještě mladík. Začínal jako sales trainee a první prodejní zkušenosti získal jako obchodní zástupce cukrovinek. Prvních 8 let v salesu pracoval jako key account manager pro řadu mezinárodních zákazníků, poté 2 roky vedl oddělení trade marketingu pro kávu a od roku 2019 je zodpovědný za business značek Starbucks a Nescafé Dolce Gusto a vedení marketingového týmu. Čili Martine, vítejte, díky za přijetí pozvání.
Dobré odpoledne, děkuju moc za pozvání.
Nestlé je úspěšná firma, kterou určitě není vůbec potřeba představovat a zároveň je to komplexní korporace s mnoha různými odděleními. A mě právě zaujalo to, že Martin si prošel 3 odděleními, vlastně salesem, trade marketingem a teď je vlastně v čestém marketingu. A to byla vlastně ta moje inspirace, když jsme s Martinem dávali dohromady téma tohle podcastu, pobavit se o tom, jak vůbec efektivně nastavit spolupráci mezi těmihle 3 odděleními. Takže zkusíte nám, Martine, vy na začátku jak to krátce představit, jak ta organizační struktura v Nestlé vypadá, protože já jsem zmiňovala, že jste hodně komplexní, tak zkuste to trošku pro nás zjednodušit.
Zkusím. Nestlé je veliká firma. Myslím, že pořád jsme v potravinářství ty největší. Máme rozdělení po divizích, to znamená, jsme rozdělení na takzvané kategorie divize. Třeba já pracuji právě v divizi kávy, která se soustředuje na prodej zákazníkům v retailu. A zároveň máme funkční divize, kde je třeba prodej, nebo finance, logistika, HR. A vlastně každá divize má svého ředitele a oni společně spolu sedí v řídícím výboru firmy. Takže jak jste zmínila, když to jakoby překlopím do té mé zkušenosti, tak vlastně prodej je jiná divize než business, kde sedí marketing a trade marketing.
Dobrý. A to mě samozřejmě vede tak jako ze zvědavosti na to se zeptat. Různá oddělení často bývají různě měřený, mají různá KPIčka. Předpokládám, že marketing asi bude hodnocen za něco jiného než sales. Je to tak, nebo to máte v Nestlé trochu jinak?
Tak když to vemu trošku ze široka, tak v Nestlé mají všichni kolegové poměrně vysoké hodnocení za osobní cíle. A samozřejmě pořád větší část spadá pod obchodní výsledky, kde je třeba prodej, market share nebo profit. Ale celkově vzato ta obchodní část je vlastně stejná, plus minus pro všechny v té struktuře a i ty osobní hodnocení v té struktuře se vlastně neliší. Čili v tomhletom smyslu je to hodnocení snad relativně spravedlivý napříč všemi odděleními.
A když říkáte vlastně nějaké osobní cíle, osobní hodnocení, co si pod tím mám představit?
Sledujeme 2 parametry. Vlastně jeden parametr je vlastně obsah těch individuálních cílů, za nějaké výkonnostní parametry, to, co ten individuální projekt má třeba doručit. A pak sledujeme ještě vlastně kompetence těch lidí, to znamená to, jak tu svoji práci vykonávají, jaké získali zkušenosti, dovednosti, jak spolupracují třeba v rámci firmy, jakou mají vlastně zpětnou vazbu od kolegů, jak třeba přispívají jakoby ostatním týmům. A tohleto komplexní hodnocení potom vlastně tvoří tu jejich individuální část, za kterou jsou finančně motivováni na roční bázi.
Mm-hmm, to zní, musím říct, velmi zajímavé, protože věřím, že to pomáhá i k budování nějaký přátelský atmosféry, protože samozřejmě pokud můj kolega potom na mě dává zpětnou vazbu a ta ovlivňuje výši mého platu, tak se sakra snažím být kooperativní a přátelská. To je zajímavý koncept, ještě jsem takový, vlastně se s ním nikdy nesetkala. Zajímavý. Já když se vrátím k těm KPIčkám, tak myslím si, že určitě budou i některá KPIčka, které jsou specifické jenom pro ta oddělení. Já vím, že typicky řešívám, že třeba salesáci mají KPIčka ve smyslu toho, že nebo KPIčka očekávání, že bude dostatečná rezerva všeho zboží na skladě, samozřejmě hodně hlavně, ale supply chain ten zase ne, jako ten si hlídá, kolik těch peněz to má uložený a řekněme, že tyhle ty dvě očekávání jdou trošku proti sobě. Tak máte něco takového podobného, všimli jste si vy třeba mezi tím salesem, trade marketingem a marketingem, že by tam taky bylo něco, co by třeba úplně nesouladilo nutně?
My vlastně tu část za ty obchodní výsledky máme velice podobnou. Samozřejmě ty kategorie divize mají vždycky svoje cíle, ale když to vemu vlastně napříč těmi funkčními rolemi, tak tam vždycky člověk třeba za logistiku je hodnocený za stejný obchodní cíl jako člověk z marketingu. Takže tady je to v pohodě. Určitě co se týče té individuální části, tak v těch projektech se lišíme. A tam samozřejmě každá ta divize vkládá ty své priority a logistika určitě se zaměřuje hodně na optimalizaci skladových zásob, zjednodušení vlastně výroby a celého toku těch produktů. A třeba sales zase víc inklinuje k tomu mít tam zákaznické KPIčka a tam samozřejmě potom nastávají určité rozpory, dejme tomu, nebo prostě ty KPIčka nejdou třeba úplně ruku v ruce. Takže pořád je tam nějaká část, která se liší.
No já jsem říkala, že vlastně tématem toho dnešního podcastu je, jak nastavit efektivní spolupráci mezi třema odděleníma marketing, trade marketing, sales. Tak mě by zajímalo, co vy v Nestlé děláte pro to, aby ty lidi z různých oddělení táhli vlastně za jeden pro vás. Chtěli spolu makat a vnímali se jako jeden tým, ačkoliv jsou ze tří různých oddělení.
Podle mě je základem nějak jako funkční nastavení potkávání se těch lidí na společných meetingzích, kde si jsou schopní ty problémy sdílet a vysvětlovat a shodnout se na nějakém koncenzu. To si myslím, že je takový základ. V Nestlé máme spoustu procesů, tak jako ostatní firmy, které poměrně striktně nastavují, kdy kdo s kým má o čem se bavit. Samozřejmě je tam i ta lidská stránka, tomuhle si myslím hodně napomáhá fakt, že pokud člověk chce, tak může v Nestlé měnit vlastně pozice i napříč těmi odděleními a děje se to a vlastně z toho vzniká taková přirozená, když to řeknu, fluktuace mezi těmi odděleními, kdy vlastně spousta kolegů má zkušenosti s tou předchozí praxí a potom dokáže lépe navnímat ty potřeby toho druhého oddělení může vlastně dojít k nějakému kompromisu, který ve finále znamená, že všichni jsou tak nějak aspoň trochu spokojeni.
Jo, tak já určitě z vlastní zkušenosti vím, že když jsem si něco vyzkoušela, tak jsem potom najednou proto měla mnohem větší pochopení, než když jsem byla na té druhé straně. Takže věřím, že tady tohleto střídání nebo ta rotace mezi těma odděleními může být určitě něco, co ten tým spojuje. A jak často se třeba potkáváte? Protože jste říkal, že jsou důležitá vlastně ta setkávání, tak na jaký jako frekvenci si to mám představit? Jak je to časté?
Ty důležitý procesy mají měsíční cyklus, to znamená, je naprosto striktně daný ty meetingy v průběhu měsíce, kdy se potkává vlastně prodej s marketingem, s logistikou a má to prostě svoje pravidla, ty nějakým způsobem následujeme, pak samozřejmě je spousta schůzek vedle, které se organizují ad hoc, ale takový ten klasický proces je jednou za měsíc.
Ok, No a pak předpokládám ještě nějaký kávičky společný, zcela neformální.
Nepochybně. Tady tomu samozřejmě COVID trošku způsobil ránu, protože to potkávání se není úplně častý, ale věřím, že až tohle nějakým způsobem přejde, tak asi zůstaneme u nějakého hybridního modelu, kdy budeme částečně efektivně pracovat z domova a částečně se budeme potkávat v práci, protože nám to samozřejmě všem hrozně chybělo.
A proto budování těch vztahů, ono pořád hybrid skvělý, určitě já jako úplně na online nežehrám, myslím si, že má spoustu výhod, na druhou stranu pořád jako se vidět fyzicky potkávat, jako to má úplně jinou energii a atmosféru, rozumím. Zeptám se, máte nějaký konkrétní business příklad, kdy se vám na základě skvělé souhry právě salesu, trade marketingu a brandu něco fakt povedlo, něco, co považujete za takový svůj Nestlé majstrštych?
Tak já jsem vlastně přecházel z trade marketingu do marketingu v okamžiku, kdy společnost Nestlé se dohodla vlastně na globální úrovni se společností Starbucks na tom, že budeme společně spolupracovat, že Starbucks vlastně jako nejznámější asi kavárenský řetězec prodával kávu pod svojí značkou do retailu a rozhodli se, že bude lepší, když to bude dělat někdo za ní. A dohodli se s Nestlé, takže my jsme vlastně v roce 2019 uváděli tuhle skvělou značku do retailu. A byl to takový speciální moment, kdy jsme si říkali, že by to asi chtělo udělat něco víc než normálně, protože samozřejmě máme vždycky prezentace pro zákazníky, máme samozřejmě ty produkty, aby je všichni mohli ochutnat, ale tohle jsme si přece jenom říkali, že by chtělo trošku víc, takže jsme připravili takový koncept, kdy jsme vlastně zákazníky vzali na externí prostor. Vlastně celá ta pointa byla o tom, že Starbucks přichází domů, že vlastně spotřebitelé Starbucksu, který rádi chodí do kavárny, tak si můžou tyhle skvělé produkty uvařit i doma. Takže jsme vymysleli koncept s trade marketingem, který spočíval v pronájmu bytu, kde se vlastně udělal baristický stolek s baristou, kde jsme podávali tu kávu, pozvali jsme zákazníky a oni se tam vlastně cítili jako doma a mohli si reálně představit, jak vlastně tohleto celé bude vypadat a mohli si zkusit ochutnat ty produkty a trošku zažít tu atmosféru, kterou vlastně ten koncept přinášel. A myslím si, že celý to mělo velký efekt potom na start vlastně téhle značky v České republice, který byl úspěšný a potvrdilo se nám, že vlastně ten první moment toho prodávání je strašně důležitý. A taky se nám potvrdilo, že je strašně důležitý prodat vždycky tu myšlenku nejenom zákazníkovi, ale nejdřív i do té firmy. Takže jsme vlastně do tohohle projektu zahrnuli i naše obchodní zástupce a areáky, kteří vlastně tu prezentaci měli taky a nějakým způsobem jsme nejdřív namotivovali, než jsme tuto značku uvedli. Takže to si myslím, že teď jakoby, když se mě takhle ptáte, tak to bude asi ten příklad, za který bych si řekl, jo, tak to se nám povedlo tenkrát, tam to bylo fajn.
Mm-hmm. A stává se vám, že třeba ještě na to zákazníci doteď vzpomínají, protože mě to přijde jako opravdu vytáhnout z těch jejich kanceláří a do nějakého úplně cizího prostředí je přivést, takovýhleho příjemného. Vzpomenou si na to ještě někdy? Zmíní to třeba?
O tom jsem od kolegů neslyšel, ale rozhodně slyšíme jakoby chválu na tu značku jako takovou. Mm-hmm. Protože vnesla do té kávové kategorie nějaký nový impuls. Rozhodně třeba není tak zatížená promocemi a lidi přece jenom vnímají tu značku trošku jinak. Takže věřím, že to pro ně byl pozitivní impuls, který tak, jak ta prezentace na začátku si myslím, že se povedla, tak hlavně potom přišel dobrý prodej, zdravý prodej. A to je to, proč čem ty zákazníci volají, takže věřím, že dneska hlavně oni jsou spokojení s tímhle a za to my jsme rádi, protože to byl přesně ten důvod, proč jsme ten koncept chtěli postavit právě takhle.
Mm-hmm. Tak věřím, že třeba díky tomu vlastně na začátku se potom podařilo to vůbec odstartovat, překonali jste takový ty bariéry, třeba ne, to nechceme, proč Starbucks u nás v obchodě, to je zajímavé. Mě tady ještě se moc zajímalo, zaujalo mě, jak jste zmiňoval, že jste tam pozvali vlastně i ty vaše lidi, protože jste, řekněme, neodbyli tu interní část někde v kanceláři, hele, budeme mít nový SKU, bude to Starbucks, běžte a prodávejte, ale že i jste proto nakoupili a budili to jejich nadšení. To mně přijde jako opravdu bezvadný nápad. Se říká, že dobrý prodejce musí samozřejmě Ježíš sám planout, aby potom zaplál i ten jeho zákazník, takže to mě přijde tak jako zajímavá myšlenka. Díky moc. No a tak zase si musím taky trošku rejpnout a jestli pak máte taky nějaký konkrétní příklady, jako úplně interní shoda nepanuje, jo, a má to potom třeba nějaký i dopad na toho vašeho zákazníka, na ten retailový biznis.
Dám jeden příklad konkrétní, mluvil jsem tady o cílech logistiky, která samozřejmě se snaží hodně tu firmu optimalizovat a je to dobře, protože v dnešním světě prostě přežijí jen ty nejsilnější a my musíme fungovat jednoduše, aby jsme dokázali přinášet ty naše výrobky za konkurenceschopné ceny pro spotřebitele, protože to je to, co oni vyžadují. A samozřejmě to znamená, že všechno by mělo být ideálně co nejjednodušší, vyrábět co nejméně výrobků v co největším množství. A zase naopak zákazníci, zvlášť dnes bych řekl, že jsou víc než dřív jindy zaměřený na nějakou individualizaci, na to, aby měli něco speciálního, co budou mít jenom oni, co by třeba mohlo je odlišit od ostatních.
Nějaká exkluzivita, že jo?
Třeba exkluzivní výrobek a to samozřejmě ty jejich potřeby se někdy podaří naplnit, ale často třeba ne. I kdyby jsme třeba technicky to zvládli, tak prostě by to bylo tak složité a tak drahé, že se takový koncept prostě nevyplatí.
Jasně. Na druhou stranu věřím, že jako manažer zodpovědný za to zákazníka potom volá a rád by to, ale rozumím tomu, že to třeba potom nedává finančně smysl a nedopadne to. Rozumím, díky. My když jsme se připravovali na tenhle ten podcast, tak vy jste zmiňoval vlastně jeden příklad právě o Lidlu, vlastně o jednom z našich zákazníků, kde Lidl byl přesvědčen, že má úplně skvělý business nápad, kterému stále vy úplně zpočátku zase až tak nevěřili, ale nicméně ten zákazník vás proto koupil a šli jste do toho s ním. Tak zkuste nám tohle, nebo říct to posluchačům, já už ten příběh znám, ale bylo to moc zajímavý.
Tak vlastně tenhle příběh se hodně týká našeho cukrovinkového biznisu. Asi všichni znají značku Orion, která tady s náma je už spoustu let. My samozřejmě na marketingu se snažíme ty značky nějakým způsobem udržovat fresh, když to řeknu. A většinou ty relaunche, které tam probíhají, jsou v tom směru, aby ta značka se nějakým způsobem zmodernizovala a oslovila třeba i mladší klientelu než předtím. No a Lidl, což je koncept, který je, řekl bych, všem posluchačům známý, tak přišel se svojí retro promocí. A požádal nás, aby jsme připravili výrobky právě v retro obalech, který se datují na začátek vlastně vůbec vzniku těch výrobků. A v tu chvíli my jsme si říkali, Ježíš Maria, my potřebujeme modernizovat a tohle nás jakoby trošku uvrhuje zpátky a jak tohle vlastně všechno dopadne. A jak to dopadlo, všichni víme. Ty promoce už se dělají několikátý rok. My jsme postupně tam zařadili další výrobky. A dneska jich je opravdu už, řekl bych, možná 10 se spousty kategorií a ten koncept je mimořádně úspěšný. Takže z toho asi to poučení je, že někdy je potřeba zkusit i něco, čemu třeba úplně nevěříme a třeba se spálit, anebo taky ne a může to dopadnout jako tenhle případ, kdy opravdu ten nápad byl skvělý a funguje velmi dobře.
Já si pamatuju, že byly ty první retro dny, jak jsem koupila Granko s tím starým vizuálem a doma jsem ho dětem ukazovali a byla jsem z toho jako hrozně parádní náladu, protože to na mě opravdu dýchlo tím mým dětstvím. Takže za mě jako retro dny určitě fungují i na mě, tak to je dobrá zpráva, že to funguje i biznisově, což přesně potvrzuje to, že to ten Lidl opakuje pravidelně. A nicméně pojďme se zase ještě vrátit k tomu trade marketingu. A já když jsem byla v salesu, když jsem pracovala aktivně, tak vždycky mi super fungovalo, když prostě jsme vytáhli ty lidi z trade marketingu nebo z marketingu, ty jsme je vytáhli na prodejnu. Protože dost často se stávalo, že ta rozhodnutí, ty plány, ty iniciativy dělali prostě takzvaně od stolu a ne vždy za nás byly prostě reálné a realizovatelné. Takže nám se vždycky osvědčilo tyhle ty lidi, my jsme vždycky říkali trošku kancelářské myšky, vytáhnout do toho terénu. Chci se zeptat, děláte něco takového v Nestlé taky, nebo?
Dáváme na to docela důraz. Jezdíme na společné field visity, většinou trade marketing, někdy i s klíčákami. Snažíme se to i mít evidované jako nějaký náš cíl, protože samozřejmě člověk je líný a pokud by nás to netlačilo, tak si myslím, že by těch návštěv nebylo tolik, ale snažíme se ideálně dvakrát za kvartál do toho terénu jet společně a říct si u toho regálu, co je dobře, co je špatně a docela to funguje dobře, zvlášť teď, když se nemáme čas tolik potkávat v kanceláři, tak si tam spoustu věcí řekneme. A myslím si, že to je důležitá část, že tohle pokud někde není, tak je to velká mezera a je potřeba prostě ty lidi vytáhnout, a aby ten terén viděli.
Mm-hmm. Ale jestli tomu dobře rozumím, tak to máte, řekněme, trošku tlačený ze zhora, respektive, že je to prostě formálně daný.
A troufnu si říct, že to tak být musí, protože kdykoliv jsme třeba od toho mírně upustili, jsme řekli, tak už to nebudeme sledovat, už to vlastně děláme, tak jsme časem zjistili, že sklouzáváme do toho, že tam třeba nejezdíme tak často, a to prostě není správný, takže je potřeba prostě ten bič nad sebou mít.
Já to teda z té praxi taky vím, že zrovna v tomhle ta dobrovolnost nefungovala. Ne, že by ty lidi nechtěli, to nebylo o tom, že by nechtěli, ale vždycky je převálcovali nějaký jiný priority, něco, co jim bylo v tu chvíli bližší, a do toho terénu se jezdilo až, řekněme, na poslední místě. No a možná to mě ještě napadá, ještě takový zlozvyk, co já si pamatuju, bylo jako jet po Praze. Protože centrála v Praze sídlí, tak jako pojďme do Prahy. Ale vyhnat je trošku dál od té Prahy, protože třeba na Moravu, na Slovensko, tak to už byla ještě o to větší výzva, protože to samozřejmě bylo se časově náročnější a podobně. Tak jak to máte vy? Spíš jste pragocentrici, nebo vyrážíte i za hranice?
My se snažíme minimálně ty střední Čechy, řeknu, fajné Příbram, fajné Kladno, a určitě směrem na Mladou Boleslav nahoru se dá hodně vlastně baráků v oběd, tak aby tam člověk měl to pestrý spektrum retailerů. Na Slovensko nejezdíme jak často, protože tam máme 3x-4x za rok pravidelný vlastně setkání s obchodním týmem, a v rámci kterých se snažíme potom to vytěžit na maximum, takže tam určitě nejsme tak často. Ale po Čechách, když právě jedem na Slovensko, tak zase máme šanci se stavit na Moravě, takže snažíme se to nějakým způsobem trošku rozmělnit, ale určitě nejčastěji jsme řeknu, ve středních Čechách. To prostě tak je. A je to daný tou těma časovýma možnostma.
Skvělý, díky. Když byste měl vybrat nějaký jedno konkrétní, taky jako praktický doporučení, co udělat, co si interně nastavit pro to, aby teda ta spolupráce mezi těmi třemi odděleními fakt fungovala dobře, co by to bylo?
Pro mě je to ta komunikace, a komunikace neznamená opravdu, jakoby si posílá e-maily, ale prostě můžu si zatelefonovat, ideálně prostě se potkám fyzicky, a aby ty lidi spolu byli. A mám takovou zkušenost, že většinou do e-mailu člověk napíše něco jiného než v rámci toho osobního setkání. Takže si myslím, že tohle prostě funguje dobře. A pokud to ty lidi takhle mají zavedený, tak si myslím, že ty nesnáze se společně překonávají mnohem jednodušejc.
Mm-hmm. Takže nějaká zase ta, už jsme zase u té komunikace, transparentní a otevřená. Mm-hmm, super. Já mám vždycky jako takovou jednu otázku, kterou dávám každému svýmu hostu tady. Kdybyste měl vybrat jednu kompetenci, dovednost, který si fakt ceníte u obchodníka, jedno, jestli to je nákupčí, prodejce, prostě obchodnická kompetence, která si myslíte, že je fakt jako pro vás klíčová.
Já bych vybral asi naslouchání a schopnost nějakým způsobem reflektovat na potřeby toho zákazníka, protože se domnívám, že obecně je to naše slabina jako obchodníků, že jsme spíš zaměřili na ty výkony a na to, aby jsme přesvědčovali, a občas málo posloucháme, takže bych řekl, že když to někdo zvládne a dá prostor té protistraně, což si myslím, že pak svědčí o nějakém respektu k té protistraně a k tomu, že tím utvrdím, že si myslím, že ten člověk má nějakou zkušenost a může vlastně do toho našeho společného jednání vnést nějaký prvek, který mě třeba překvapí a ještě posune ten náš společný případ někam dál, tak to si myslím, že na to bychom měli vždycky dbát, a ne vždycky to tak je. A i u sebe vnímám, že ne vždycky to dodržuju, a snažím se potom se vždycky k tomu dokopat, abych tu druhou stranu poslouchal.
Jasně, aktivní naslouchání. Dobře, díky moc. No a moje už úplně závěrečná otázka. Já jsem zmiňovala, že už téměř 15 let se pohybujete v tomhle biznise. Tak jakou další vizi máte před sebou a vůbec co vás motivuje ještě v tom biznisu zůstat?
Mě asi nejvíc motivou lidi, moji kolegové, to je pro mě vždycky velký náboj, takže i proto já vždycky zdůrazňuji tu komunikaci a ten osobní přístup. Myslím si, že dneska postavit funkční tým, který má vlastně kvalitní nějaký základ a udržet ten tým vzhledem k té situaci, která je, dejme tomu, na trhu práce, tak je hrozně náročný a je to velká výzva. Takže tohle je pro mě jakoby nějaká motivace a snažím se proto dělat maximum, protože si myslím, že vlastně manažer je v té firmě od toho, aby nějakým způsobem skoordinoval ty lidi a pokud vybere správný lidi, tak pak ten výsledek se dostaví, protože ten celkový výsledek je vlastně daný tou kvalitou těch jednotlivců, kteří se na něm podílí.
Skvělý. Já moc krát děkuju, Martine, děkuji, že jste přijal pozvání, děkuji moc krát za vaše otevřené sdílení úspěchů, ale i třeba těch potenciálních neschod, které tam ve firmě taky občas se nachází. A přeju vám hodně úspěchu, přeju vám hlavně, ať máte super tým a ať vám to pořád tak dobře šlape jako teďkon. Moc krát děkuju.
Já moc děkuji za pozvání a přeju všem dobrý konec roku, ať se dotáhnou všude všechny plány, které se dotáhnou mája a ať máme dobrý vstup do příštího roku.
Skvělé, díky moc krát. Naschle.
Naschle.
Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline.